Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hot4-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bu gün nələri işləyəcəyik? Qaladakı hərbi şəhərcikdə təyyarəçi zabitləri evlərindən niyə çıxarırlar?
Mənim bundan başqa mənzilim yoxdursa, mən qışın bu günündə hara getməliyəm?
Bu təyyarəçidir, bu gedir uçmaya, əsəblə gedir ki, 30 dənə soldat gəlir, dayanır qapının ağzında, bu evdən çıxmazdır.
Yeni qanunla uşaq əməyi bir daha qadağan olunandan işləməyə məcbur uşaqlar bilmirlər nə eləsinlər.
Amma məcburdur. Çünki anasına və balaca qardaşına o baxır.
Çayxanada işləyirəm. Bizdə ailə başçısı yoxdur. Anam nə qədər işləsin, özüm işləyirəm.
Günə təxminən neçə manat qazanırsan?
Olur da 6 manat, 7 manat.
Ukraynada 17 yanvarda prezident seçkiləridir. Hakimiyyət dəyişirmi? Bütün bunlar barədə ətraflı sonra danışacağıq. Kontekst isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol İlxan. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Norveç Krallığının Azərbaycandakı səfiri John Ramberg və Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Donald Luya xəbərdarlıq eləyib. Nazirliyi narazı salan isə həmin ölkələrin səfirliklərinin Naxçıvanın Bənənliyar kəndində baş verən hadisələrlə bağlı birgə bəyanatı olub. Daha ətraflı Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Nazirliyin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə bu gün onlar nazir müavini Vaqif Sadıqovla görüşə dəvət olunublar. Görüşdə yanvarın 12-si və 13-ündə Norveç və ABŞ-ın Azərbaycandakı diplomatlarının Naxçıvana səfəri və səfərin yekunları ilə bağlı birgə açıqlaması müzakirə olunub. Nazir müavini qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar araşdırmaların aparıldığını deyib. Norveç və ABŞ diplomatlarının bu səfər zamanı akreditə olunmuş ölkədə davranış normalarına zidd və diplomatik əlaqələr haqqında Viyana konvensiyasına uyğun olmayan fəaliyyətlərlə bağlı Azərbaycan tərəfinin narazılığını çatdırıb. Cənab Sadıqov onlara bildirib ki, bəzi dövlətlər Azərbaycanda baş verən ayrı-ayrı hadisələrin məhz insan haqlarının pozulması kimi qələmə verir, belə halları siyasiləşdirirlər. Bu da qəbul edilməzdir. Vaqif Sadıqov xəbərdarlıq eləyib ki, xarici diplomatların belə hərəkətləri ölkələrimiz arasında münasibətlərin səviyyəsinə uyğun deyil və bu münasibətlərin inkişafına xələl gətirə bilər.
Bu, Bakıdan Marif Çingizoğlunun məlumatı idi. Birləşmiş Ştatların və Norveç səfirliklərinin nümayəndələri Bənənliyar kəndində vəziyyətlə tanış olmaq üçün yanvarın 13-də həmin kəndə getmək istəyiblər, amma bir qrup adam kəndin girəcəyində onların maşınlarını saxlayaraq diplomatları hədələyib, onların kənd sakinləri ilə hər hansı əlaqə yaratmadan kəndi tərk edəməyə məcbur eləyiblər. Ertəsi gün isə diplomatlar birgə bəyanat yayaraq Azərbaycan hökumətini Bənənliyar kəndində baş verən hadisəni tam araşdırmağa və Azərbaycanda çalışan xarici diplomatların təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırmışdılar. Bənənliyar kəndinin sakinləri deyirlər ki, dekabrın 27-sində Aşura mərasimlərinə görə polis onların kəndinə gəlib xeyli adamı döyüb və həbs eləyib. Buna etiraz edən kənd sakinlərindən biri də özünü yandırıb. Hazırda o Təbrizdə müalicə olunur. Bu hadisəyə görə tutulan Bənənliyar sakinlərinin bəziləri hələ də həbsdədirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin energetika məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Morningstar da bu gün bir günlük səfərlə Bakıya gəlib. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidsonun verdiyi məlumata görə, Morningstar bu gün Bakıda rəsmi şəxslərlə energetika məsələlərinə dair müzakirələr aparıb. Artıq o Xarici İşlər Naziri və Prezidentlə görüşüb. Bu gün Azərbaycanın 9 milyonuncu vətəndaşı doğulub. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu, çəkisi 2 kilo 900 qram, boyu 49 santimetr olan oğlan uşağıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Haitidə zəlzələdən sonra beynəlxalq yardımın gecikməsi səbəbinə əhali arasında narazılıq artır. Şahidlərin sözlərinə görə bir neçə gündür açsız-susuz qalan haitililər etiraz kimi meyitlərindən siper yaratmaqla yolları bağlayıblar. Zəlzələdən paytaxtın havalimanı da ciddi zərər görüb və ona görə də xarici ölkələrin yardım və xilas etmə qruplarını daşıyan təyyarələr paytaxta enməkdə çətinlik çəkirlər. Dünya Ərzaq Proqramının sözçüsü və BMT-nin humanitar yardımların əlaqələndiricisi Elizabeth Price ilk növbədə hazır yeməklərə ehtiyacları olduğunu deyir.
People are unable to cook.
Adamlar nəsə pişirə bilmirlər. Ona görə hazır yeməklərə ehtiyac var. Hazırda Dünya Ərzaq Proqramı zəlzələdən zərər çəkmiş 2 milyon adam üçün 14 milyon gündəlik humanitar ərzaq norması toplamağa çalışır. Bu 14 milyon gündəlik ərzaq norması adamları 30 gün yedirtməyə çatacaq. Bizim bir nömrəli işimiz hazırda budur.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin məlumatına görə zəlzələ nəticəsində 50 minə qədər adam həlak olub. Bugün Gürcüstanda Rus dilli televiziya kanalı fəaliyyətə başlayıb. Kanalın əsas məqsədinin Moskvanın Qafqazda nüfuzunun qarşısının alınması kimi izah olunur. Gürcüstan İctimai Televiziyasının rəhbəri Kiya Çanturya açılış mərasimində deyib ki, televiziya Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan və həmçinin də Şimali Qafqazda baş verən hadisələr haqqında xəbərlər verəcək. Telekanal verişlərini PEH vasitəsilə yayır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın, verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Qarşıdan 20 yanvar hadisələrinin 20 illiyi gəlir. 1990-cı ilin 20 yanvarında xəbərdarlıq edilmədən Sovet qoşunlarının Bakıya yeridilməsi nəticəsində ən azı 130 adam öldü. Bu rəqəm indiyə də dəqiq deyil. Sovet qoşunlarının törətdiyi 20 yanvardan 20 il sonra Bakı yaxınlığında müstəqil Azərbaycanın zabitlərini yaşadıqları evlərdən çıxarırlar. Bu hadisələr Bakı yaxınlığında Qala qəsəbəsində yerləşən hərbi şəhərcikdə baş verir. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Nazirliyin tərkibində olmuş bu zabitlər indi başqa qurumlandılar, sərhəd qoşunlarındandır, daxili qoşunlardandılar. Ancaq o maraqlıdır ki, sərhəd qoşunları, daxili qoşunlar ilə Müdafiə Nazirliyi öz aralarında bu məsələni niyə həll eləmirlər ki, qış vaxtı zabit küçüyə atılmasın? Müxbirimiz Esmira Cavadova qalada olub.
Mənim bundan başqa mənzilim yoxdursa, mən qışın bu günündə hara getməliyəm, hara çıxmalıyam?
Vətənə qulluq eləməzdi, hərbidə qulluq eləməzdi. Bu taxta evdən ötürdü, özünü burada öldürməzdi də yeri gəlmişkən. Ömrünü, gününü burada verməzdi. Axı bu təyyarəçidir, bu gedir uçmaya, əsəblə gedir ki, 30 dənə saldat gəlir, dayanır qapının ağzında, bu evdən çıxmazsın.
Əvvəllər Müdafiə Nazirliyinin hava qoşunları və hava hücumundan müdafiə qüvvələrində çalışmış 12 zabit öz ailəsi ilə küçəyə atılmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Zabit ailələri qışın oğlan çağında heç bir məhkəmə qərarı olmadan küçəyə atılmaqları ilə barışmırlar. Hazırda həmin zabitlər Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Daxili Qoşunlar və Sərhəd Qoşunlarında xidmət edirlər. Müdafiə Nazirliyinin Qala qəsəbəsindəki N saylı hərbi hissənin ərazisindəki hərbi şəhərcikdə yaşayan bu zabitlərə hərbi hissə komandiri Əliş Əliyev mənzilləri boşaltmaq barədə xəbərdarlıq edib. Artıq zabitlərin mənzillərinin enerji və qaz təchizatı dayandırılıb. 12 zabit və onların ailə üzvləri şəhərciyə buraxılmır. Hətta onların evinə gələn qonaqlar da şəhərciyin buraxılış nəzarət məntəqəsinin qapısından geri qayıtmalı olurlar. Bu barədə göstəriş hərbi hissə rəhbərliyindən gəlib. Uzun illər Müdafiə Nazirliyinin aviasiya qoşunlarında xidmət etmiş zabitlərsə hərbçiyə göstərilən münasibətdən narazıdırlar. Zabit Umarillo Umarov:
Vətəni qorumaq üçün 20 ildən artıq da qulluq eləmişəm. Hal-hazırda işdən gələndə hərbi şəhərciyə girə bilmirəm yaşadığım mənzilə. Bugünkü gün mən nəyə görə atılmalıyam çölə?
Digər zabit Əli Adıgözəlov deyir ki, Müdafiə Nazirliyinin aviasiya qoşunlarında 22 il xidmət edib. Hazırda isə Fövqəladə Hallar Nazirliyində qulluq edir. 18 gündür ki, hərbi hissənin zabitləri onların hərbi şəhərcikdə yaşayan ailələrinə göz verib işıq vermirlər.
18 gündür. Bunlar bizim başımıza nə oynasırlar, onu bir Allah bilir. Niyə? Biz kimə pislik eləmişik? Mən demirəm, o evdən çıxmıram. Mən çıxıram. Amma qanun səviyyəsindir. Qızım, yoldaşım gedib çörək ala bilmir qorxusundan. Nəzarət buraxılış məntəqəsindən, çünki abratını qoymurlar içəri.
İndi isə Müdafiə Nazirliyinin öz keçmiş zabitlərinə qarşı tutduğu mövqeyinin səbəbləri barədə hərbi şəhərciyin tabi olduğu hərbi hissə komandiri Əli Şəliyev səbəb kimi hərbi hissəyə yeni hərbi qulluqçuların gəlməsini və onların mənzillə təminatında çətinliklər yarandığını göstərib. Bunu hərbi hissənin hüquqşünası Anar Hüseynov deyir.
Rəhbərliyin, komandanlığın xəbərdarlıqları olunub və xahiş olunub ki, öz qoşun növlərinizdə sizin xidməti mənzillə təmin olunub, oranı tərk eləyəsiniz.
Zabitlər isə deyir ki, hazırda müxtəlif qoşun növlərində qısa müddətli müqavilə əsasında qulluq edirlər. Müqavilələri qısa müddətli olduğuna görə də onlar yalnız qısa müddətli yaşayış mənzili ilə təmin oluna bilərlər. Daimi yox. Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandan müavini Elşad Pənahov deyir ki, 12 zabitin hər biri xidməti uyğunsuzluğuna görə ordudan tərxis olunub. Xidməti uyğunsuzluğa görə tərxis olmuş və hazırda başqa qoşun növündə qulluq edən zabitlər isə hərbi şəhərcikdə saxlamaq fikirləri yoxdur.
Onlar qalıb xidmət edəsəydi, onları heç kim oradan çıxartmaq fikri yox idi. Bunlar gediblər və bugünkü gündə başqa qoşun növlərində xidmət edirlər. Başqa qoşun növünün zabitini gətir özündə yerləşdir, öz zabitlərin mübarizə qalası deyil ki.
Ehtiyatda və istifada olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərovsa, Müdafiə Nazirliyinin öz keçmiş zabitlərinə qarşı tutduğu mövqe ilə razılaşmır.
Qanunda istinad olunmur ki, əgər o xidməti uyğunsuzluqla təxris olunubsa, mənzildən çıxarılmalıdır. Göstərilib ki, 15 il xidmət edənlər başqa mənzil verilmədən çıxarıla bilməzlər. Bu zabitlər də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdırlar. Kimləri ki, orada yerləşdirmək istəyirlər, onlar da Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdırlar. Və heç kim ixtiyarı vermir ki, mənim hesabıma başqasının problemini həll eləsin.
Bakı yaxınlığında Qala qəsəbəsində yerləşən hərbi şəhərcikdən Esmira Cavadova məlumat verdi. Təyyarəçi özünü müdafiə eləyə bilmirsə, 15 yaşına çatmamış uşaq necə müdafiə eləsin? Gülnur Raqif qızı Azərbaycanda uşaq əməyi probleminin bir maraqlı tərəfini araşdırır. Uşaq əməyi yeni qanunla bir daha qadağan olundu Azərbaycanda, ancaq ailə başçısını itirib işləyən uşaqlar indi bilmirlər nə eləsinlər.
Arzum o ki, mühəndis olum, harca bir uzun binalar tikdirim, el arzular var, nəsə alınmadı.
Elvinin 14 yaşı var. Məktəbə gedəndə ilk arzusu mühəndis olub, nə vaxtsa göydələnlər tikmək olub. Ancaq kiçik yaşda atasını itirən Elvin məktəbə atıb, 3 ilə yaxındır çayxanada çay paylayır. Düzü qulağın hər cür söz eşitməsi mümkün olan bu mühit onu çox sıxır, amma məcburdur. Çünki anasını və balaca qardaşına o baxır.
Çayxanada işləyirəm. Bizdə ailə başçısı yoxdur. Anam nə qədər işləsin, özüm işləyirəm.
Günə təxminən neçə manat qazanırsan?
Olur da 6 manat, 7 manat, 8 manat.
Bəs məktəbin?
Məktəbdən icazə alıb işləyirəm. Mənim arzım oxumaq idi, nəsə alınmaq. Amma elə ailələr var, imkanı yoxdur, qanun çıxardırlar, nəylə dolansın.
Elvinin qazancı imkan verir ki, onlar heç kimə möhtac yaşamasınlar. Amma konstitusiyaya edilən son dəyişikliklərdə yetkinlik yaşına çatmayanların işləməsinə qoyulan qadağadan sonra Elvinin qayğıları artıb. Deyir, onun işlədiyi çayxanaya aidiyyatı qurumlar gəlib tapşırıq verir ki, onu işdən çıxarsınlar. Elvinin şadlıq evində çalışan yoldaşları da işlərini itirməkdən qorxurlar. Elə Gəncə şəhər 7 saylı bölgə üzrə əmək müfəttişliyinin rəis müavini Rüstəm Rüstəmov da deyir ki, azyaşlı uşaqların əməyə cəlb olunması bu qanuna dəyişikliklərdən sonra yol verilməzdir. Rüstəm Rüstəmov qərb bölgəsindəki müşahidələrdən danışır.
2009-cu ildə də uşaq ilə elan edilməsi bağlı keçirilən tədbirlər planında ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri, yəni uşaq əməyinin qarşısının alınması, uşaq əməyindən qanunvericinin tərəfləri pozulmaqla istifadə olunması, Dövlət Əmək Müfəssisliyi tərəfindən yerlərdə də reydlər keçirilir. Rast gəlirik ki, bu çay evlərindədir, ondan bazarlardadır, avtoyuma məntəqələrindədir. Bax, bu kimi yerlərdə də az yaşlıların əməyindən də istifadə olunur.
Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovsa deyir ki, bu qadağa gərəksiz idi və belə suni qadağalar daha böyük fəlakətə yol aça bilər. Məsələn, işini itirən və sosial təminatı olmayan uşaqlar oğurluğa və ya başqa yollara əl atmağa məcbur qalır.
Konstitusiyanın 17-ci maddəsinə dəyişiklik elədilər, çox lüzumsuz yerə. Yazılar ki, uşaqları 15 yaşından aşağı olan uşaqları işə qəbul etmək qadağandır. Məsələn, 15 yaşından aşağı istedadlı uşaqlar ola bilər, rəssam ola bilər, gimnas, idman şey ola bilər. Süni yolla dünyada bunun qabağını almaq mümkün. Ayrıca bir qanunvericiliyə də bir ehtiyac yox idi. Onsa əmək məcəlləsi belə tənzimləyirdi. Konstitusiyada bir mənalı yazılıb ki, 15 yaşdan aşağı uşaqların işə cəlb olması qadağandır. İstisna qoymağa yer qoymayıb.
Sahib Məmmədov deyir ki, dünyada uşaqların işləməsinə qadağa qoyulandan sonra həmin uşaqların özü və ailələrinin acından ölməsi müşahidə olundu. Azərbaycanda sosial durum o qədər ağırlı vəziyyətdə olmasa da, azyaşlılar sosial təminat ucubatından işlədiklərini deyirlər. Azərbaycan Uşaq Birliyinin son monitorinqinə görə ölkədə 60%-ə yaxın uşağın əməyi istismar olunur. Dünyada bu rəqəm 270 mindir.
Gülnur Raqif qızı, yeni qanundan danışdıq, yeni qaydalar da çıxıb, Bakı notariuslarında basabasdır. Yanvarın birindən yeni qayda qüvvəyə minib, şəxsiyyət vəsiqəsinin adi surəti daha keçmir.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Yeni qaydalarla şəxsiyyət vəsiqəsinin yalnız notariusda təsdiqlənmiş surəti qəbul olunacaq. Bakıdakı notarial kontorlarda hazırda adam əlindən tərpənmək olmur. Ancaq müqayisə üçün deyək ki, Avropa ölkələrində pasportun surəti lazım olanda bunu tələb edən idarənin özü surəti çıxardı, pasportu geri qaytarır. Qaldı ki, notariusda təsdiqlənmiş surətə pasportun əsli olmasa, onun surəti ilə heç bir iş görmək mümkün deyil, heç poçtdan adi ünvanlı məktubu da almaq olmur. Ancaq bu Avropadadır, Bakıda isə notariuslara növbələrdir. Aygün Muradxanlı belə növbələrdən danışacaq.
Notarial kontor işçilərinin sözlərinə görə yanvarın birindən vətəndaşlar notariusa daha çox şəxsiyyət vəsiqələrinin surətinin təsdiq edilməsi üçün müraciət edirlər. Bakının mərkəzində yerləşən notarial kontorunda çalışan Sevinc Qasımova deyir ki, hər iki nəfərdən biri kontora məhz bunun üçün gəlir.
Daha çox hansı dövlət orqanlarına müraciət edirlər?
Ən çox onlar istəyirlər.
Başqa dövlət orqanları yox?
Pensiya, ən çox pensiya üçün. Yaşlı adamlardır, hamısı onlar bunun üçün gəlir.
Əlində şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti notarius qapısında uzun növbə gözləyən bir yaşlı insana yaxınlaşdıq. Özünü Vaqif Cəbrayılov kimi təqdim edən Bakı sakini deyir ki, ondan da şəxsiyyət vəsiqəsinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surətini Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tələb eləyir.
Siz isə şəxsiyyətiniz təsdiq edən sənədi notarial qaydada təsdiq eləmişsiniz. Hansı orqana təqdim eləyəcəksiniz?
Müdafiə fonduna.
Siz özünüz yaxınlaşmışsınız, şəxsiyyət vəsiqəsini verdiniz. Ola dedim, mütləq. Notariusda təsdiq eləməlisiniz,
eləmi? Zəng eləyib deyiblər.
Notarius İlham Məmmədov isə yeni ildən heç bir yeni qayda və ya təlimat almadıqlarını deyir.
O şəxsiyyət vəsiqəsi surəti heç yerdə keçərli deyil. Yəni ki, o sənəd kimi təqdim oluna bilməz şəxsiyyəti müəyyən etmək üçün. Nə üçün? Çünki onun əsli yoxdursa, servisdən təsdiq olunmuş surəti, ətədir, o şəxsiyyət təsdiq edən sənəd deyil. Sadəcə olaraq bəzi vaxtı gəldirib, yəqin ki, kadrlar məsələsi işə qəbulla bağlı, ola bilər ki, hansı orqanlar tələb edir.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun pensiya şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyev isə bu qaydanın 2009-cu ildən qüvvədə olduğunu bildirir.
Hər bir orqanda bu belədir. İstəyirsən təhiyyəyə müraciət elə, istəyirsən təhsilə, istəyirsən hansısa orqana, nəsə bir sənədin surətini verəndə bir xahiş edin notarial qayda. Hətta mən mənzil istirma sahəsində də sənəd surət verəndə deyir ki, bunun notarial qayda təsdiqini istəyirik.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə deyir ki, vətəndaşdan şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini notariusda təsdiq etməyi, tələb eləməyə dövlətin öz verdiyi sənədə şübhə etməsi anlamına gəlir. Həm də bu qanun pozuntusudur.
Dövlətin adından verilmiş hər hansı bir sənədin notarial qaydada təsdiqini tələb etmək vətəndaşdan bu vətəndaşı ələ salmaq deməkdir. Və dünyanın heç bir ölkəsində vətəndaşdan dövlət orqanının verdiyi sənədi təsdiq eləməyi tələb eləmirlər. Çünki dünyanın normal ölkələrində vətəndaşlar barəsində məlumatlar ümumiləşdirilir, dövlət reyestri olur. Orada həmin vətəndaş barəsində bütün məlumatlar olur. İnzibati icraat haqqında qanunda bunu dövlət orqanlarına, vətəndaşın üzərinə bu cür öhdəlikləri qoymaq qadağan olunur və dövlət orqanının öz üzərinə qoyulur. Əgər hər hansı bir sənəddə bunun həqiqiliyinə şübhə yeri olduqda, bunu dövlət orqanı özü yoxlama aparır, aydınlaşdırır.
İqtisadçı Rövşən Ağayeva görə isə bu yolla əlavə gəlir mənbəyi yaradılıb.
Ən yaxşı notarius vətəndaşın özüdür. Gedirəm şəxsiyyət vəsiqəmi göstərirəm. Sürətin götürürlər, nə istəyirlər eləsinlər. Amma da durub bunu gedirlər notariuslara. Notariuslarda mən sizə deyim, böyük basabaslar yaranır. Əlavə xərcli bir yandan, ikincisi problemdir.
Rövşən Ağayev deyir ki, dövlətin bir sıra sahələrdə bir pəncərə sisteminə keçidlə bağlı dediklərinin arxasında reallıq dayanmır. Onun sözlərinə görə hökumət bu cür absurd qaydalarla əslində vətəndaşa yeni maneələr yaratmaqdadır.
Aygün Muradxanlı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Yanvarın 17-si Ukraynada prezident seçkiləridir. Son sorğuya görə ölkə əhalisinin cəmi 7% hesab eləyir ki, Ukrayna düzgün istiqamətdə gedir. Hakimiyyət dəyişirmi?
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
veya F1 el işareti azadlıkradyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü olabilir.
Sen de tələs.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız davam edir. Ukraynada prezident seçkilərinin birinci mərhələsində kiminsə uda biləcəyi hələlik ağlabatan görünmür. Çünki heç kimin populyarlığı heç 40%-ə də çatmır. İkinci mərhələ isə fevralın 7-sindədir. Seçkidə seçki fəallığı da sorğulara görə yüksək olmayacaq. Seçki qabağı reytinglərə baxsaq, indiki prezident Viktor Yushchenkonun vəziyyəti ən real namizədlər arasında ən pisidir. Ümumiyyətlə, əsas mübarizənin başnazir Yuliya Timoshenko ilə müxalifətçi Viktor Yanukovic arasında gedəcəyi gözlənilir, ancaq sürprizlər də istisna olunmur. Ukrayna prezident seçkilərinə nə ilə gedir, bundan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin rəhbəri Irena Xalupa yazır ki, bəlkə də kimsə düşünə bilər ki, yanvarın 17-sində Ukraynada keçiriləcək prezident seçkilərində 18 namizəddən bir yaxud ikisinin dövlət başçısı seçilmək üçün real şansı ola bilər. Amma Union İnformasiya Agentliyinin keçirdiyi sorğunun ilkin nəticələrindən belə təsəvvür yaranmır. Agentlik Kiyevin mərkəzindəki küçələrin birinə seçki qutusu qoyub və yoldan ötənlərdən xahiş edib ki, səs versinlər. Əgər belə demək mümkünsə, küçə səs verməsinin nəticələri bir çoxlarını təəccübləndirib. Qutuya bülleten atanların çoxu hamının əleyhinə səs verib. Rusiya pərəst namizəd Viktor Yanukovic ikinci olub. Üçüncü yerə isə Yanukovicin seçki qərargahının keçmiş rəhbəri Serhiy Tihipko çıxıb. Dördüncü də qalmaqallı başnazir Yuliya Timoshenko olub. Halbuki bundan qabaq bütün ölkə ərazisində aparılmış sorğularda nəticələr tamam başqa idi. Birinci yerdə Yanukovic, ikinci yerdə Timoshenko. Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin rəhbəri Irena Xalupa güman edir ki, yanvarın 17-sindəki seçkilər sürpriz nəticə ilə başa çata bilər. Ukrayna mediası xeyli vaxtı ki, yazır ki, ola bilsin ki, seçicilər heç də yalnız Yanukovic və Timoshenko arasında seçim eləməsin. Üçüncü bir sürpriz namizəd peyda ola bilər və fevralın 7-sində məhz o, sözü gedən cütlükdən biri ilə ikinci turda üz-üzə gələ bilər. Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin rəhbəri Irena Xalupa güman edir ki, bəlkə də Union Agentliyinin keçirdiyi sorğunun nəticələri bu versiyanın heç də fərziyə olmadığını göstərir. Tihipko məhz həmin sürpriz namizəd ola bilər. Tihipko heç də siyasətdə təzə adam sayıla bilməz. O, Ukraynanın şərqindəki Dnepropetrovsk şəhərindəndir. Bu şəhər Ukraynada müasir dövrün bir sıra tanınmış siyasətçilərinin vətənidir. Onlardan biri keçmiş prezident Leonid Kuçmadır. Digəri keçmiş başnazir Pavlo Lazarenkadır. Onu Amerikada həbs ediblər, korrupsiya və mənimsəməyə görə məhkum ediblər. Başnazir Timoshenko da Dnepropetrovskdandır. Dnepropetrovsk klanı adlanan qrup 1990-cı illərdə Ukraynada ən nüfuzlu siyasi və biznes qrupu olub. Tihipkonun nüfuz və zənginliyə gedən yolu keçmiş Sovet ölkələrindəki bir çox zəngin adamların karyerasından fərqlənmir. O əvvəllər kommunist olub və Sovet İttifaqının dağılması ilə varlanıb. Tihipko komsomol fəal olub, təşkilatın təbliğat bölməsinin rəhbəri işləyib. SSR dağılandan sonra ölkənin ilk və ən böyük özəl bankını yaradıb. Bundan sonra prezident Kuçma onu Kiyevə çağırıb və özünə müşavir təyin edib. Kuçmanın prezidentlik dövrü korrupsiya və jurnalistlərin ölümü ilə yadda qalsa da, Tihipkonun adı bu məsələlərlə birbaşa və ya dolayısıyla çəkilməyib. Tihipko 1993-cü ildə iqtisadiyyat naziri təyin edilib. Daha sonra Kuçma onu Mərkəzi Bankın rəhbəri qoyub. Əvvəllər prezidentliyə namizədliyini irəli sürəcəyini dilə gətirsə də, 2004-cü ildə o seçkidə özü iştirak eləmədi. Kuçma rejiminin dəstəklədiyi Yanukoviçi kömək elədi. Yanukoviçin uduzmasından sonra Tihipko bir qədər kölgəyə çəkildi. Biznesi və şəxsi həyatına diqqətini yönəltdi. Təzdən evləndi. O çox şıx geyinir, özündən çıxmır, mehribandı. O indi üzdə olan Ukrayna siyasətçiləri ilə təzad təşkil eləyir. Bir-birinə palçıq atan həmin emosional siyasətçilərdən o tamamilə fərqlənir. Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin rəhbəri Irena Xalupa düşünür ki, küçə səs verməsinin nəticələri bütün bunların bir göstəricisi ola bilər. İnsanlar sadəcə eqoist və yalnız özünü düşünən liderlərdən beziblər və təzə simalar axtarırlar. İndiki prezident Yushchenkonun vəzifə başında hansısa uğura imza ata bilməməsi, insanların bundan məyus olması, eyni zamanda Tihipkonun uğurlu karyerası insanların ona bir xilaskar kimi yanaşmasına yol aça bilər.
Ukraynada yanvarın 17-si keçirilməli prezident seçkilərindən Rövşən Qəmbərov danışdı. Rusiya isə hər yüzillikdə bir neçə dəfə olduğu kimi yenə də Araqla mübarizəyə başlayır. Bu barədə az sonra danışacaq. Əvvəlcə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində islahatlara Rusiyanın nəhayət ki razılıq verməsi haqda. Avropa Şurasının indiyə də buna razılıq verməyən yeganə ölkəsi olan Rusiya niyə birdən-birə buna razı oldu?
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu. Siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa. Siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində islahatlara yol açılır. Bundan sonra Avropa Şurası ölkələrinin məhkəmələri də qərar çıxaranda daha ehtiyatlı olacaqlar. İslahatlara indiyə kimi Rusiya razılıq vermirdi. İndi onun razılaşması sual doğurub ki, Rusiyanın razılığının arxasında nə durur? İlkin Məmmədovun reportajı.
Axır ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi də sevincini şampan partlatmağından qeyd edə bilər. Zarafat deyil, Rusiya kimi bir dövlətin ratifikasiya edəməməsi yüzündən 3 il ki gecikən islahatı axır ki gerçəkləşdirə biləcəklər. 47 şura üzvü ölkə arasında hamdan axırda da olsa, Rusiya Dövlət Duması da Avropa Şurasının 14-cü protokolunu ratifikasiya eləyib. Bu islahat Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə imkan verəcək ki, şikayətin yönəldiyi ölkənin nümayəndəsi olsa da, olmasa da, işlə bağlı bir hakim qərar verə bilsin. Londondakı Avropa İnsan Haqları Müdafiəsi Mərkəzinin rəhbəri Filip Litsin sözlərinə görə, Ruslar 3 il ki məhz bu şərtə görə protokolu veto eləyidilər. Ancaq ötən ay Avropa Şurası nazirləri Moskvada razılığa gəldilər ki, Rusiya əleyhinə istənilən işə baxılanda bu ölkədən olan hakim iştirak eləyəcək. Bugünə kimi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Rusiyaya qarşı 120 şikayətə baxıb və əksəriyyətində də şikayətləri təmin eləyib. Şikayətlərin çoxu Çeçenistanda insan haqları pozuntusu ilə bağlı idi. 2006-cı ildə məhkəmə Rusiyanın şikayətçilərindən birinə 116 min dollar təzminat ödəməsinə də qərar vermişdi. Hal-hazırda Avropa Məhkəməsində 120 mindən çox iş məhz bu islahatın gecikməsi üzündən baxılmaq növbəsini gözləyir. Hər 4 şikayətdən biri isə, yəni 30 minə qədər isə məhz Rusiyaya əleyhinədir. Belə də sual yaranır ki, nədən Moskva öz əleyhinə işləyə biləcək belə bir protokolu ratifikasiya eləyir? Axı bu islahat Rusiyadan olan şikayətlərin sayını lap artıra bilər. Rusiya Dumasının spikeri Boris Krizdov indi fikirlərini dəyişib protokol ratifikasiya eləmələri bununla izah edirdi ki, Avropa Şurasının protokolla bağlı narahatlıqları indi nəzərə alıblar. Ancaq Rusiyadan olan siyasi şərhçi Nikolay Petrov deyir ki, məsələnin kökündə başqa şey var. Petrov iddia edir ki, Avropa Məhkəməsində bu yaxınlarda Yukos şirkətinin Rusiya hökumətinə qarşı iddiasına baxılacaq. Çünki uzun müddət idi ki, Rusiyada olan hakim və ya Rusiya dövlətinin nümayəndəsi prosesdə iştirak eləmir deyə müxtəlif səbəblərlə təxirə salınan bu proses artıq bütün bəhanələr tükəndiyindən davam etməli idi. İddia isə kifayət qədər ciddidir. Yukos Neft şirkəti hökumətə onun haqlarını pozaraq müflis eləməkdə ittiham edir və 98 milyard dollar kompensasiya tələb edir. Nikolay Petrov fikrincə Rusiya hakimiyyəti indi qərara təsir eləməkdən ötürü Avropa Məhkəməsi üçün həyata əhəmiyyət daşıyan bu protokolu ratifikasiya edib. Yukosun işinə baxılması artıq neçə aydır ki müxtəlif bəhanələrlə təxirə salınıb. İndi bütün bəhanələr bitdiyindən ratifikasiya kartından istifadə olunub. Kreml bu yolla Avropa Məhkəməsinə yaxşı görünməyə və hakimlərinin gözündə Rusiyanın imicini düzəltməyə çalışır. Üstəlik 2008-ci ildəki Rusiya-Gürcüstan savaşından sonra Moskva beynəlxalq aləmdə korlanan imicini və qərblə münasibətlərini düzəltmək üçün də bir kampaniya apardığını düşünənlər var və bu qərar həmin kampaniyaya da uyğun gəlir.
İlkin Məmmədov. Putin və Medvedev isə yaxın illərdə Rusiyada araq içilməsini 2 dəfə azaltmaq istəyirlər. Ancaq indiyə kimi belə istəyə çox rəhbərdə olub, heç biri uğur qazanmayıb.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Kontekst proqramımızda isə axırıncı reportaj. Rusiyada araqdan ildə 100 min adam ölür. Araq istehsalına nəzarət yoxdur. 1914-cü ildə Rusiyada adam başına ildə cəmi 800 qram araq içilirdi. İndi nə qədər içilir? Kəbiran Dilavərli Rusiya hökumətinin araq əleyhinə yeni planının detallarından danışacaq.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin spirtli içkilərə qarşı başladığı kampaniya hökumətdən də dəstək alıb. Başnazir Vladimir Putin növbəti 10 il ərzində spirtli içkilərdən istifadənin azaldılması ilə bağlı proqramı açıqlayıb. Bu proqrama görə Rusiyada spirtli içkiyə olan tələbatın azaldılması iki mərhələdə baş verməlidir. Birinci mərhələdə 2010-2012-ci illərdə tələbat 15%, 2013-2020-ci illərdə isə 55% azaldılmalıdır. Bu sənədi başnazir dekabrın 30-da imzalayıb. Proqramda açıq-aşkar göstərilir ki, əsas hədəf Qarabazardır. İkinci mərhələdə isə qanunsuz spirtli içki istehsalı ləğv olunacaq. Sənəddə deyilir ki, son 20 ildə ölkədə spirtli içkilərdən istifadə olunması 2 dəfə artıb. 90-cı illərdə adam başına təmiz alkoqol istifadəsi 5.4 litr olubsa, 2008-ci ildə bu rəqəm 10 litrə çatıb. 1914-17-ci illərdə isə bu rəqəm adam başına 0.83 litr olub. Həmin illərdə Çar II Nikolay alkoqola qalağı qoymuşdu. Ekspertlər isə deyirlər ki, Rusiyada spirtli içkilərin qanunsuz dövriyyəsi də bura əlavə olunsa, adam başına düşən spirtli içki istifadəsi 16 litrə gəlib çıxar. Bu, Amerika vətəndaşlarının istifadəsindən 2 dəfə çoxdur. Rusiyada içki aldəçiliyi səhiyyə ilə bağlı statistik göstəricilərə də mənfi təsir eləyir. Orta ömür təzəlikcə 60 yaş ötüb. Bu da sənaye ölkələri arasında ən aşağı göstəricilərdəndir. Rəsmi rəqəmlərə görə Rusiyada az 2 milyon adam içki düşkünüdür. İldə 100 min alkoqol istifadəçisi ölür. Mütəxəssislər deyirlər ki, bunun bir səbəbi rusların alkoqolu Avropada olduğu kimi çaxır və pivə kimi yox, daha çox araq şəklində qəbul eləmələri ilə bağlıdır. 2008-ci ildə hakimiyyətə gələndə Medvedev söz vermişdi ki, bu sahədə vəziyyəti yaxşılaşdıracaq. Ötən yay o alkoqolizmi milli bəla kimi qiymətləndirmişdi. Bundan sonra spirtli içkilərin etiketlərində yazılacaq ki, içmək səhhətə ziyandır. Arağın yarım litrinin minimum qiyməti isə yanvarda 3 dollara qədər bahalaşdırılıb. Lakin açıq səhiyyə institutunun aparıcı məsləhətçisi Kiril Danışevski hökumətin bu iddialı proqramına çox şübhə ilə yanaşdığını bildirib. O deyir ki, Rusiyada alkoqol istifadəsini azaltmaq çox çətindir. Səbəbi də spirtli içki istehsalının həddindən artıq çox olmasıdır. O deyir ki, Rusiyada 500-ə yaxın etalon istehsal edən müəssisə var. Onlara nəzarət etmək mümkün deyil. Bu müəssisələrdəki etalonun yarısısa qanunsuz araq istehsal edən şəxslərə, qurumlara satılır. Həm də Rusiyada spirtli içki istehsalı böyük dayalara malikdir.
Kəbran Dilavərli.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
SV 948
Hər gün akşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Azadlıq radiosunu TürkSat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfə söhbət bütpərəstlikdən və şəxsiyyətə pərəstişdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam ve Demokratiya, Azerbaycan'da bunun təzahürləri, eyniklər ve fərqləri.
Müslüman o kəsdir ki, Allah'a inanır, Allah'tan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşılanmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və Demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və Demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bu dəfə müasir dövrün bəzi dövlətlərdə müşahidə olunan təzahürlərindən birinə İslamın gözüylə baxmağa çalışacaq. Şəxsiyyətə pərəstişdən danışırıq. Şəxsiyyət hesabsız heykəllər, şəkillər və insanı ilahiləşdirmə formalarında olan bu şəxsiyyətə pərəstiş tarixən rastlaşdığımız bütpərəstliyi ilə eyni bir şeydimi? Əgər beləsə, onda nəyə görə şəxsiyyətə pərəstiş adlandırılan bu tendensiyamı deyə siyasət daha çox, məsələ, müsəlmançılığa na kimsənin şübhə eləmədiyi dövlətlərdə də geniş yayılır. Bütün bunları müzakirə edəcəyik qonaqlarımızın yardımı ilə. Qonaqlarımız da Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzindən Hacı İlqar İbrahimoğlu və İnkişafa Baxış Araşdırmaları Mərkəzindən Niyaz Qaraönəldi. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz stüdyamda.
Hoş görmüşüm.
Hoş gördük sizi, salamlayırıq.
İlk öncə belə bir sualla başlayaq ki, nə dərəcədə doğrudur deyə eləmək ki, şəxsiyyətə pərəstiş doğrudan da daha çox İslam dünyasında və ya Şərqdə yayılıb?
Əvvəla onu istəyirəm deyəm ki, bəzən zahiri baxışlarla, zahiri çox belə demək olar, səthi baxışlarla bu mövzuya yanaşılır və mən məsələn hesab eləmirəm ki, tutaq ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qoyulsa şəhərdə, yaxud Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Əli bəy Hüseynzadənin şəkili vurulsa şəhərdə, kimsə bunu bir növ şəxsiyyətə pərəstiş kimi, bütpərəstlik kimi dəyərləndirə bilər. Əlbəttə, hərçənd bəzi son dövrlərdə belə bir düşüncə sahibləri var, elə hər şeydə bu kimi məsələlər axtarırlar, o ayrı bir mövzu. Yəni mən istəyirəm deyəm ki, məsələ hansısa heykəllərin qoyulmasında deyil, məsələ hansısa şəkillərin vurulmasında deyil. Məsələ bundan ibarətdir ki, mahiyyətinə baxmaq lazımdır. Bu şəkil niyə vurulur? Bu heykəl niyə qoyulur? Və ümumən, yaxud kiməsə xüsusi diqqət göstərilirsə, bu niyə görə edilir? Əgər onun içində tapınma, onun içində bir növ ibadət eləmə çalarları olursa, bu zaman sözsüz ki, bu bütpərəstlikdir və bu inancımıza görə də yasaqdır, inancımıza görə də bu haramdır və İslamda o iman dairəsindən çıxmaq deməkdir. Bu mənada mən istəyirəm deyəm ki, mütləq bir qırmızı xətt olaraq bu gedməlidir, ayırmağı bacarmalıyıq. Misal üçün, tutaq ki, hansısa bir önəmli bir, tutaq ki, alimdir Lütfizadə, bunun heykəli ucaldılır hansısa paytaxtların birində. Bu çox gözəl bir şeydir, bu ammadı, hörmətləmədi, ehtiram qoymadı. Amma bəli, kimlərsə durub misal üçün deyirəm də, rast gəlinən bir mövzu deyil, amma mən misal olaraq bunu abstrakt deyirəm. Kimsə Lütfizadənin heykəlini qoysa, onu bir növ ibadət yeri kimi görsə, onu bir növ istayiş yeri kimi görsə, bəli, o artıq problemə çevrilmiş olar. Ona görə mən düşünürəm ki, istəyir siyasi mövzularda, istəyir incəsənət mövzularında, istəyir başqa məsələlərdə biz bu mövzunu mütləq ayırmağa, o zaten də hiss olunur. Yəni, misal üçün biz bəzən görürük ki, hansısa bir siyasi lideri əslində bir tapınma, istayiş, az qala ibadət olunacaq formatlara salırlar. Bəli, bu çox pisdir, bəyənilməzdir. Amma, misal üçün, hansısa bir İslam alimidir, hörmət olunası bir siyasi liderdir, hörmət olunası bir dəyərli insandır, bunun şəkilini vırmaq, bunun heykəlini qoymaqda mən heç bir qəbahət bir məsələ görmürəm. Bu hörmət, ehtiram əlamətidir və hesab edirəm ki, bu mənada bəzən sağlığında da insanlara ehtiram və hörmət qoymaq yaxşı olar. Və bu mənada mən heç bir faciə görmürəm.
Ha, teşekkür ederim İlgar Bey. Niyaz Bey, sizin fikirleriniz necədir?
Çox təəssüf ki, son dövrlərdə də despotizm dedikdə, şəxsiyyət və tiraniya dedikdə, İslam coğrafiyası hər şeydən əvvəl insanların yadına düşür. Amma qeyd etməliyik ki, bu terminologiyanın hamısı qərbdən gələn terminlərdir. Tiranos qədim Yunan dilində hökmdar deməkdir. Tutaq ki, despot o cümlədən Yunan dilindən gəlmə bir məsələdir. Şərqdə də iradə azadlığı və Allahın yaradıldıqdan sonra insana verilən iradə azadlığı məsələsi həmişə ilk yəni öndə olan məsələlər olub. Bununla bağlı şərqdə ayrı-ayrı cəryanlar arasında tutaq ki, möhtəzillərlə və deyək ki, qədərlər və cəbirlər arasında bu arada bu ətrafda çox ciddi müzakirələr gedib. Bu hətta siyasi proseslərdə də öz əksini tapıb. Amma mən qeyd etdiyim kimi bu terminologiya diktaturanın özü sırf fenomen olaraq qərb Avropa fenomenidir. Sadəcə bizdə İslam çərçivəsində despotizmə baxış yenə də İslam dininin çərçivələrində indiki deyək ki, müasir humanizm xüsusilə Renesansdan sonraki Avropada insan azadlıqlarının önə çıxdığı bir mərhələdə, o cümlədən millət dövlətləri, nation state-lərin, millət dövlətlərin yaranmasından sonra, yəni millətin iradəsinin siyasi hakimiyyətə əsasını təşkil edilməsi məsələsindən əvvəl də İslamın içərisində buna baxışlar var idi. İslam çərçivəsində tağut, yəni İslam dinində tağut adlı bir termin var ki, tağut əslində bir növ şeytanın da bir adının sinonimi kimi götürülsə də, ən çox despot Fironla bir yerdə və digər bu cür despotik hakimiyyət sürmüş və xalqın iradəsini hesablaşmayan o cümlədən İslamda tutaq ki, demokratiyanın İslam içərisində mənbəyi, qaynağı əsas start nöqtəsi kimi götürülə bilən şura məsələsi ilə hesablaşmayan hakimlərə tağut kimi təqdim edib İslam. Amma indi biz qeyd etdiyimiz kimi bu İslam coğrafiyasında bu xüsusilə şəxsiyyətə pərəstiş məsələsi ayrı-ayrı dövlət başçılarının deməli ilahlaşdırılması, buna İslamda təlih deyirlər. Yəni ilahlaşdırılması, Allahla bərabər tutulması tendensiyası da xüsusilə kolonializmdən sonrakı mərhələdə, yəni İslam coğrafiyasında artıq yeni formatda dövlətlərin yaranmasından sonra meydana gələn dövlət quruluşlarında ya hakimlərin ya da onların sülalələrinin yürütdüyü siyasətə bağlı olaraq meydana çıxıbdı. Və bu doktrinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri tutaq ki, Misirdə Cəmal Əbdülnasir idi. Cəmal Əbdülnasir Ərəb dünyasında şəxsiyyətə pərəstişin düsturunu yaradan, ilkin nümunəsini yaradan şəxs kimi ortaya atılır. O sonrakı mərhələlərdə bəzi rejimlərin Suriya və İraqda tutaq ki, hakim olması artıq sırf avtoritarizmin bu deyək ki, Cəmal Əbdülnasir nümunəsində bu sırf nasirizmə əsaslanan milliyyətçilik isə bəs rejimi gəldikdən sonra əsas olaraq Ərəb milliyyətçiliyi ideoloji bir çərçivə cızdı və bu çərçivənin də daşıyıcıları avtomatik olaraq bu totalitarist ideologiyanın çərçivəsində onun siyasətinin yürüdücüsü kimi sonradan despotlara çevrilməyə başladılar. Yəni İraqda Səddam rejimi, sonradan Suriyada Əsəd ailəsi və bu nümunələr sonra bütün İslam coğrafiyasına yayılmağa başladı. Tunisdə, Əl-Cəzairdə bunun başqa bir formatı ortaya çıxdı. Demək istədiyim odur ki, bu proses qarşılıqlı gedir. Yəni bir təzahür olaraq despotizm yaxud şəxsiyyətə pərəstiş yaxud totalitar düşüncə formaları, onların düsturları, onların ritorikası, bəlağəti və o diskurs, o söhbət gedişi sırf qərb formatı əsasında həyata keçirilir. Sadəcə şərqdə buna bir qədər indi dırnaqarası İslamın da deməli ehkamçılığını qatmaq istəyirlər. Yaxud İslam adı ilə deməli manipulyasiya eləməyə çalışılır ki, bütün dinlər kimi də İslam dininin özündə də bu əslində yəni meydana çıxan və İslam'a əsaslanmağa çalışan bu cür baxışlar əslində sırf subyektiv təfsirçilikdən yaxud təvilçilikdən, yəni subyektiv olaraq şərh və yanaşmadan irəli gəlir.
Təşəkkür edirəm sizə. Müzakirəyə qayıdacaq. Burada istəyirdim dinləyicilərə də biraz aydın olsun deyə danışdığımız məsələ coğrafiyada bugünkü siyasi rejimlər necədir və şəxsiyyətə pərəstiş təzahürləri hansı formada ortaya çıxır? Bununla bağlı Fərə Sabir qızının araşdırmasını dinləyək və sonra müzakirəyə qayıdarıq.
İslam ve demokrasi.
Sovet Azərbaycanında şəxsiyyətə pərəstiş sözü ilk dəfə 1956-cı ildə dəbə minib. Həmin il Nikita Xruşov Komünist Partiyasının 20-ci qurultayında Stalindən bariz qalan ideoloji kursu biabır edən qapalı hesabatla çıxış etmişdi. Vaxtı ilə Almaniyada Hitler, İtaliyada Mussolini, Portugaliyada Salazar, İspaniyada isə Frankoya kütləvi sitayiş müşahidə olunurdu. Çinliləri isə hər yerdə Mao Tse-Zedunun kölgəsi izləyirdi. Lakin şəxsiyyətə pərəstiş küləyi ötən əsrdə əksər dövlətlərdən əsib keçsə də, şərq ölkələrində hələ də fırtına kimi tüğyan etməkdədir. Misal üçün uzağa getməyək, elə Mərkəzi Asiya ölkələrinə nəzər yetirək. Ölənə qədər Türkmenistanı rəhbərlik edən Səfər Murad Niyazovun hakimiyyəti dövründə onun 14 min heykəl və büstü bir neçə qızıl abidəsi ucaldılıb. Qızıl heykəllərdən biri Aşxabadda 14 metr hündürlüyündə qoyulub. Bu abidə günəşin hərəkətinə uyğun olaraq fırlanırmış ki, türkmənlərin atasının üzü həmişə günəşə doğru olsun. Ölkədə xeyli küçə, zavod, kolxoz və məktəblər də türkmən başlığının adını daşıyırdı. Niyazovun 100 minlərlə şəkillərindən, plakatlarından isə danışmağına dəyməz. Məscid və avtomobillərlə yanaşı, ömürlük prezidentin şəkli həm də məişət və ərzaq məhsullarının qablarını bəzəyirdi. Onun adı dövlət himnində də səslənirdi. Türkmenistanın gerbinə Niyazovun sevimli atının şəkli salınmışdı. Özü də Niyazov saçlarını rəngləndirəndən sonra hər kəs onun ağ saçlı portretlərini yenidən dəyişdirməli olmuşdu. Türkmenistanda tələbə və şagirdlərdən tutmuş dövlət orqanlarında işləyənlərə qədər hər bir kəs məhz Türkmenbaşıya rəsmən and içir, onun yazdığı ruhnama əsasında yaşayırdı. Neçə illərdir Özbəkistanda yolları, idarələri İslam Kərimovun, Tacikistanda isə İmaməli Rahmonun şəkilləri bəzəyir. Ümumilli liderlərinin heykəl və portretlərinə kiçik kənddən tutmuş beynəlxalq avtomobil yollarına qədər ölkənin hər yerində rast gəlmək mümkündür. Mərkəzi Asiyadakı həmkarlarına nisbətən Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevi Avropalı təfəkkürlü adlandırmaq olar. Çünki hələlik Qazaxıstanda onun adına küçə və yaşayış məhəlləsi yoxdur. Amma əvəzində Nazarbayevin adına dağ zirvəsi və paytaxtda iri heykəlləri var. Suriyada olanlar burada keçmiş prezident Hafiz Əl-Əsədə gürcü istayiş olduğunu deyirlər. 29 il ərzində bu ölkəyə rəhbərlik edən Əsədin Dəməşqdə qızıldan heykəl qoyulub. Bu liderin heykəli şəhərdəki ən hündür təpənin üstündə yerləşir və sanki şəhərə gedib gələnlərin hamısını salamlayır. Liviya lideri Müəmmər Qəddafi isə bir neçə ay əvvəl hakimiyyətdə olmasının 40 illiyini təntənəli surətdə qeyd etdi. Millətin atasına həsr olunan 3 saatlıq nəhəng şou da hərbi orkestr çıxış etdi, 400 rəqqas isə milli rəqsləri ifa etdi. 40 il ərzində Qəddafi ölkəni elə özünü nəşr etdirdiyi yaşıl kitab əsasında idarə edib. Azərbaycanda da mərhum prezident Heydər Əliyevin adının əbədiləşdirilməsi xüsusi prezident fərmanına əsasən həyata keçirilib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən tutmuş hava limanına qədər ölkənin ən vacib iqtisadi və sosial-mədəni xarakterli obyektləri Heydər Əliyevin adını daşıyır. İndi Bakı küçələrində Heydər və İlham Əliyevlərin istənilən sayda portretlərinə rast gəlmək mümkündür. Elə bir xırda məmur tapılmaz ki, onun iş otağında prezident İlham Əliyevin şəkli asılmasın.
İslam və demokratiya.
Fərəz Abirquzanın reportajını dinlədi, sizin fikirlərinizi bilmək istəyərdim və sonra artıq konkret suallara keçərdim. Hazır qar, buyuruz ilk öncə siz.
İslamın içində də bəzi cəryanlar var, bu kimi baxır hər şey. İstəyir, ağ və qara baxaq. Ağ və qara, ağ və qara, ağ və qara. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz də o, belə demək olarsa, o kimi yanaşma ilə irəli gedə bilmərik. Biz mahiyyətə baxmalıyıq. Mahiyyət nədən ibarətdir? İstənilən bir məsələ, əgər insanı Allah bəndəliyindən çıxardıb, insanın bütünləşməsinə, insanın ilahi bir formada ilah kimi ibadət edilməsini gətirib çıxardırsa, bu bütpərəstlikdir. Bəzən zahirən, məsələn, insanlar var ki, Juventusun bunlar pərəstişkarlarıdır və bunlar Juventusun əksinə etdirən köynək giyirlər və s. Çi Guevaranı şəkilləri olan köynək giyirlər. Heç kim Çi Guevaranı bütləşdirmir ki, Çi Guevaraya saygılarını, Çi Guevaraya hörmətlərini bu kimi bildirirlər. Ona görə də mən qarışdırmaq istəməzdim bu məsələləri, amma sözsüz ki, burada sadaladılan məsələlərin içində çox ciddi nümunələr doğrudan da var ki, harada bu məhz o bütləşdirməyə doğru hiss olunur və bu bir mənalı olaraq pislənməlidir, bu yanlışdır, amma mən istəyirəm deyəm ki, biz zahirlərə baxıb nəticələr çıxarmaq çox mənə elə gəlir ki, səthi yanaşma olmuş olardı.
Bir iki əlavə eləmək istəyirəm Hacı Qarın dediklərinə və zahirlə daxilin batinin əlaqəsindən dedi. Əslində baş verən bizim gördüyümüz zahirdə olanlar batinin, yəni mahiyyətin ifadəsidir. Bu baxımdan mən istərdim ki, bu nəyə görə şərqdədir, nəyə görə məsələn bu hadisələr bizdə baş verir, bu məsələyə də bir baxaq, o kontekstdə Türkmənistana da istəyirəm bir qiymətləndirək, Türkmənistandakı vəziyyətə baxışı, yəni İslam çərçivəsindən, yəni İslam dəyərləri baxımından. Mən elə gəlir ki, demokratiyanın, yəni qədim yəni forması, tutaq ki, Yunan demokratiyasıdır. Yunan demokratiyası əslində aristokratiyanın demokratiyası idi. Orada bir kütləvilik yox idi də, yəni bu müəyyən bir zümrə üçün nəzərdə tutulmuş yaxşı həyat tərzi idi. Yəni hüquqların bərabərliyi, dövlətin dar olmasında istifadə və digər qanunun ali qarşısında hamının bərabər hüquqluğu bu məsələlər. Bu şuur, yəni ki, demokratiyanın elitarlığı deyək ki, ancaq müəyyən zümrənin istifadə eləyə biləcəyi bir nemət olması qərb böyük dövlətlərində məncə indi də qalmaqdadır. Və bu da onun gətirib çıxarır ki, dünyada bu cür anormal qarşıdurmalar var, yəni böyük fərqlər var. Tutaq ki, qərb özü üçün rəva gördüklərini başqaları üçün bu da nədən irəli rəva görməyə bilir. Bu da milli maraqların əslində doğrudan da elan olunmuş ideallarla, o cümlədən birinci növbədə demokratiya ilə çox yerdə ziddiyyət təşkil etməsindən irəli gəlir. Bunu biz Türkmənistan misalında da görürük. Türkmənistan deməli baxmayaraq ki, müsəlmanların çoxluq təşkil elədiyi yaşadığı ölkədə, amma Türkmənistan heç vaxt elan eləməyib ki, bu İslam Respublikasıdır, İslam dövlətidir. Türkmənistan qərbin yəni qərbdən gələn o dövlət formatı ilə idarə olunan bir qurumdur. Orada da həmin o əlamətləri görürük. Bu da təbii ki, bizə bütpərəstliyi bir qədər xatırladır. Qeyd edim ki, o şəkil və deyək ki, heykələ münasibət İslamda əslində o İslamın ilkin dövrlərində bütpərəstliyin doğrudan da bərpa olunması təhlükəsi qorxusu ilə bağlı olur. Müxtəlif hədislər vardır. İbn Ömərdən gətirilən hədislər çox vaxt və yaxud Əbu Hüreyrədən gətirilən hədislərdir. Hədislərin mahiyyəti ondan ibarət ki, əgər sən yaradırsansa bunu, ona axirətdə haqq hesab vaxtı soruşulacaq ki, sən ona nəfəs verirsənmi mənim xəlq etdiyim şəkilində yaradırsan. Yəni, bununla əsaslandırılır. Amma mahiyyət əslində, bunun əsas kök mahiyyəti ondan ibarətdir ki, doğrudan da bu gətirib bir nəfərin avtoritetinin cəmiyyət üzərində ilahiləşdirilməsinə çıxarda bilər ki, bu da cəmiyyətin və dövlətin idarə olmasında ən pis, ən mənfi bir və daha doğrusu bir dalana dirənəcək proseslərə gətirib çıxarda bilər. Yəni, cəmiyyətin inkişafını, yəni təşəbbüs ruhunu, fikrini ifadə etmək ruhunu əlindən ala biləcək. Bu da bir tağutluğun, bir despotizmin bir forması olacaq.
Mən sadəcə olaraq yenə də istəyirəm, deyəm ki, tək bunları dedim zahiri, mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm ki, zahirən bəzən, misal üçün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəkli bir çox insanların evində var. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, batindən bütpərəstlikdən gəlir. Bu xeyr. Mən bir daha qayıtmaq istəyirəm ki, bəzən zahirdə görsənən məsələlərin heç də oradan biz mütləq zahirdə kiminsə şəkli varsa hardasa, bu o demək deyil ki, bu mütləq bütpərəst bir. Zahirdə şəkilin olması ola bilər həmən insana insanın ülvi hissləri ilə bağlıdır, ehtiramı ilə bağlıdır. Ola da bilər ki, bütpərəstliyi əlamətləri də var. Ona görə biz zahirdə baxıb nəticə çıxarda bilmücük. Yaxud misal üçün İngiltərədə kraliça fenomeni var. Kraliça fenomeni var. Hər ildə bizi bir dəfə çağırırlar, qeyd edirik və s. Amma bütpərəstlikdirmi bu? Bu, yaxud onların ənənələrindən gələn bir simvolik bir məsələdir. Ya Norveçdə, mən demirəm bu yaxşıdır, pisdir, pisad bunu müzakirə eləmirik. Amma mən sizə deyəm ki, bəzən zahirən götürüb ştamplaşdırmaq olmaz məsələləri. Məsələn, tutaq ki, bir ölkədə bir kral sülaləsi artıq simvolik missiyası qalıb, başqa bir yerdə bu despotdur. Və bu bütpərəstlik formatı qurub. Ona görə mənim dediyim budur ki, ən əsası biz o zahiri görsəntilərdən qaçaq. Bir məsələyə də qayıtmaq istəyirəm ki, bilirsiniz necədir? Baxın, biz ikili standartları yığışdırmalıyıq. Bugün Türkiyədə başdan ayağa attım başı Atatürk'ün adı yəni keçir. Deyirik ki, axı onun böyük əməlləri olmuşdu, onun haqq edib onun adını olsun bu şeylər. Amma Türkmənbaşıya deyilir ki, onun buna, yəni fikrim aydındır mı? Bəzən insanlar eyni hadisələrə, eyni məsələlərə baxış müxtəlif olur və burada biz gərək o definisiyanı, tərifini doğru verək. Əgər bütün bunlar edilirsə və nəticə etibarilə insanlara bu verilir ki, bu sizdən fərqlidir. Bu sizdən daha Allaha bir növ yaxındır və siz bunun vasitəsilə bir növ müqəddəsat kimi dəyərləndirmə məsələləri başlanırsa, bu zaman dediyim ki, bu putpərəstlik fenomeninə gətirib çıxarda bilər və yenə də ona qayıtmaq istəyirəm ki, biz götürüb şəxsiyyətin kultu fenomenini bir paradigmadan çıxardıb, onu İslam paradigmasına salanda diqqətli olmalıyıq, çünki mövzular qarışdırıla bilər. Çox səthi yanaşanda hamı da deyəcək bütpərəslikdir və o zaman dediyim kimi o paradokslar yaranacaq. Amma bir mənalı olaraq despotların insanların hisslərindən sui-istifadəsini mən də pisləyirəm və burada mənə elə gəlir ki, yəni aydın mövzudur da burada bir qəribə bir şey yoxdur.
Mən icazənizlə Hacılqarın dediyinə bir özüm şərhim var, yəni Atatürklə bağlı. Atatürk elə məhz ona görə sevilir ki, Atatürk despotizmin əleyhdarı olub. Atatürk Türkiyə Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra çox asanlıqla, necə ki Ərəb dövlətlərində oldu, çox asanlıqla despota çevrilə bilərdi. Atatürk çox asanlıqla özünü, yəni hər cür, başqa cür hərəkət. Amma Atatürk doğrudan da Respublika quruluşunun və millətin millət dövlətin dayanılmasına iştirakçının tərəfdarı olduğu üçün sevilir. Yəni Atatürkə baxışlar müxtəlif olabilər.
Bu Atatürkün sevən baxışıdır. Tam bunun diametral baxışları da var ki, o gəlişindən sonra nələr oldu, nələr oldu. Mən bu sadə onu müzakirə etmək istəmirəm. Mən sadəcə olaraq istəyirəm deyəm ki, bəzən adın əbədiləşdirilməsinin ideolojisi, bax siz dediyiniz kimi qurulur ki, bunun haqq edib bunun adı ucalsın hər yerdə. Mən dediyim budur ki, bu, yəni bu bir mənalı məsələ deyil. Ona görə baxıb adlara, heykəllərə qəti nəticələr çıxarmaq olmaz. Mahiyyəti təhlil etməyə.
Təbii, mahiyyətdə özünü ifadəsini tapıbsa, o zahirdə də ifadəsində, yəni sevgidən mən söhbət edirəm.
Yox, baxın, indi siz burada Türkmənin başının yaxud Qazaxstanın ya obursunun ya bu Hasantdır. Eyni məsələdə Türkiyə şəraitini bilməyən adam Qıraqdan Türkiyədə baxıb, hansısa bir qərb analitiki, məsələn o deyir ki, Atatürk demokrat olmayıb. Baxışlar ona görə mən deməyim odur ki, mən bunu istisna, mən xüsusən o misalı çəkdim ki, biz hansı şövqlə, bu yerlərdə şəkil və heykəlləri pisləyirik. Oradakı özümüzün marağımız var, öz sevgimiz var, öz duyğumuz var və bu tək sizə xas deyil, hamımıza xasdır. Orada biz nə edirik? Deyirik ki, buranın situasiyası bir başqadır. Mən dediyim məhz həmin bu situasiyadır ki, məsələn, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli olacaqsa, Əli bəy Hüseynzadənki olacaqsa, biz buna sayğına yanaşacağıq. Çünki bunun mahiyyətində insanların ülvi hissləri durur. Amma bir yerdə ki, biz görürük ki, haqq etməmiş insanlarınki olan zaman, bax, mənim dediyim budur ki, burada heç də o demək deyil ki, zahirdə olan bir şeyin birbaşa batını bütpərəstliklə bağlantısı yoxdur. Yəni, mən bilərəkdən o misalı çəkdim ki, Azərbaycan toplumu üçün daha yaxın və aydın misaldır və bu mənada sözsüz ki, biyaq siz də vurğuladınız ki, Saddamın yaratdığı, Əbdülnasırın yaratdığı və bunlar bəli, bunlar kultuydu. Amma burada biyaqlarda müzakirə oldu ki, bəzən İslam alimlərinə xüsusi önəm verilir. Bu kult deyil. Çünki İslamın düşüncəsində, İslamın təfəkküründə Peyğəmbərdən başlayaraq üzü bu yana, hər kəs bunu anlayır ki, Peyğəmbərimiz ilk olaraq Allahın bəndəsidir, sonra onun rəsuludur.
Təbii.
Allahın bəndəsidir, sonra onun rəsuludur. Təbii, hər kəs ki, Peyğəmbər ardıcılıdır, özünü bəndə sayır, sonra hansısa bir İslami missiyasını yerinə yetirir və bu mənada İslam alimlərinə bəzən edilən o ehtiram və hörmət o şəxsiyyətə kult deyil, o elmə, o təfəkkürə, o bilgiyə olan sayğıdır.
Sadəcə mən bir şey də əlavə edim ki, bu Peyğəmbəri dediniz, Peyğəmbər nümunəsindən kənara çıxmalar İslamda əslində istibdadları və o ilahlaşdırmalara gətirir.
Təbii, təbii.
Peyğəmbər nümunəsi kimi, tutaq ki, mən iqtida məsələsini deyəm, Peyğəmbər nümunəsi kimi iqtida yaxud bu ardıcılıq məsələsi olsaydı, bu istibdad bu cür rejimlər gəlib ortaya çıxmazdı. Yanaşmada subyektivlik olur, amma mahiyyətinə doğrudan da layiq olanlara olan hörmət, yaxud zorla qəbul etdirilən hörmət. Bunların fərqi də elə şəxsiyyətə pərəstişinlə doğru həqiqi sevginin fərqinə ortaya çıxır.
Yox, Amerikada ya İngiltərədə oturan bir təhlilçi məsələni öyrənmədən qıraqdan bilməyəcək ki, bu sevgidən gəlir və s. Və yaxud siz burada dediniz ki, məsələn, İslam alimləri ilə bağlı nəzəriyyələr var. Bütün o nəzəriyyələrin ana həddi budur. İslam alimi, İslam uləması əvvəl Allahın bəndəsidir. Sonra hansısa bir alimliyi var. Orada qətiyyən bütpərə hakperestlik elementi yoxdur. O ayrı məsələ ki, bu qırağdan necə görsənə bilər. Və əsas məsələ ona qayıtmaq mən istəyirəm ki, doğrudan da bu mövzular müzakirə olunmalıdır. Məhz müzakirələrdə, dartışmalarda, baxın biz təqribən burada yarım saatdır müzakirə ərzində artıq bəzi elementlər tapdıq ki, hansılar kömək eləyə bilər, biz o zahirdə görünənin şəxsiyyətin kultu və yaxud sevginin ifadəsi olmasını müəyyənləyə bilir və bu çox gözəldir və çox normaldır.
Təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə, həm Hacı İlqar İbrahimoğlu, həm sizə, həm də Niyaz Qaraöynəli sizə. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan İslam və Demokratiya layihəsində bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
İslam və Demokratiya.